Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចបានបើកការឃោសនាត្រង់ត្រីធំថ្ងៃទី2នៃថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្នើសុំមន្ត្រីត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចការបោះឆ្នោតរយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកមួយចំនួនថាมันមានភាពស្មើគ្នាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាឧក្រិដ្ឋកម្មបង្កឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអាចនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកចឹងពៅជីននៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនកំពុងសម្លឹងមើលសំណើគម្រោងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកអង់ដ្រេ រូដេនកូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយើងបានទទួលសំណើនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយកំពុងសិក្សាលើសំណើនេះលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីអង់ដ្រេ រូដេនកូដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅក្នុងការត្រឡប់ទៅរកការចរចាវិញជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់នៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបង្ហាញនូវជំហរដែលមានប្រយោជន៍នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ត្រូវតែទទួលរងនូវផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ភាពសាហាវយង់ក្នុងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនលោកប្រធានាធិបតី Biden បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ជូនសារដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson បានឯកភាពជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese ថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវលើកទឹកចិត្តប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យបំផ្លាញដល់ស្ថិរភាពរបស់ពិភពលោកនោះទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្ស87នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកាលពីដើមខែនេះលើមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់មួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមប្រចាំប្រទេសបានបង្កឱ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារនៅលើពិភពលោកតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបនេះលើប្រទេសរុស្ស៊ីទាក់ទិននឹងរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានឯកភាពជាមួយនឹងការវាយតម្លៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាពិភពលោកប្រឈមនឹងវិបត្តិស្បៀងអាហារដែលវិបត្តិនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សកើតឡើងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវនៅថ្ងៃច័ន្ទឲ្យមានការផ្តល់សម្ភារៈវុធបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអំពាវនាវដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសលោក Zelensky បានថ្លែងសន្ទរកថាតាមអនឡាញទៅកាន់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថាកន្លងមកជីវិតមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់អាចត្រូវបានជួយសង្គ្រោះប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនបានទទួល 100% នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការក្នុងពេលតែមួយកាលពីខែកុម្ភៈនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះ លោកបានបន្ថែមទៀតថាហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ៊ុយក្រែនត្រូវការសពាវុធទាំងអស់ដែលយើងស្នើមិនមែនគ្រាន់តែសពាវុធដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប៉ុណ្ណោះទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងប្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំអាជីវកម្មនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសថាពិភពលោកបានប្រឈមនឹងចំណុចរបត់មួយនឹងត្រូវតែបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោក Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយថាប្រវត្តិសាស្ត្រកំពុងស្ថិតនៅចំណុចរបត់នេះគឺពិតជាពេលវេលាដែលត្រូវសម្រេចថាតើកម្លាំងដេវឆាននឹងត្រួតតាពិភពលោកឬក៏យ៉ាងណានោះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់លោក Robert Habeck បានប្រមានប្រទេសហុងគ្រីមិនឲ្យរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Habeck បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងមានដំណោះស្រាយខុសៗគ្នាលោកបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំរំលឹកថាប្រទេសនីមួយៗដែលក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសហុងគ្រីផងដែរនឹងធ្វើការដើម្បីរកដំណោះស្រាយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានបើកការឃោសនាត្រង់ត្រីធំនៅថ្ងៃទី2នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
ជាយកគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិច
ខ្ញុំសូមប្រកាសបើកយុទ្ធនាការខែ4ទស្សនាបោះឆ្នោតចាប់ពីពេល2ថ្ងៃទៅសូមអរគុណ
ចូលគណៈបកគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិច
នេះគឺជាសម្លេងស្រ័យចយខុសនិងជាព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនរោត្តមចក្រាវុធព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការដំបូងនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រង់ត្រីធំរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភានេះការបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់វ័យប្រមាណជាង300នាក់ដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅលើផ្លូវ60ម៉ែត្រក្នុងសង្កាត់ព្រៃហូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអ្នកចូលរួមទាំងនោះពាក់អាវនិងមួកពណ៌លឿងដែលមានរូបសញ្ញាសម្គាល់របស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានមានបន្ទូលយ៉ាងខ្លីអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគឺនឹងយកមាគាសម្ដេចតាជាគំរូព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធបានមានព្រះរាជបន្ទូលបន្ថែមថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរំលឹកឡើងវិញចំពោះការអវត្តមានរបបរាជានិយមកាលពីឆ្នាំ1970និងសមិទ្ធផលជោគជ័យនៅឆ្នាំ1993របស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិច
ចាខ្ញុំចង់ធ្វើគោលនយោបាយដឹកសម្លេចតាខ្ញុំមានតា2ម៉ាត់ទេឆ្នាំ70មានអីខ្លះ93តែប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិច
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាក្រោយរដ្ឋប្រហាររបបរាជានិយមថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកញឿនរ៉ាដែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានអះអាងថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះពីព្រោះពេលនេះគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចមានធនធានមនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់
តាក់ទងទៅនឹងសក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបកតាមរយៈកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍយើងមានសង្ឃឹមច្រើនហើយជាពិសេសយើងដឹងហើយថាគណៈបកហ្វុនពេជ្រជាគណៈបកមួយដែលមានភាពចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយហើយអញ្ចឹងបេក្ខភាពនៅតាមឃុំភូមិមួយចំនួនដែលយើងរៀបចំបានហ្នឹងសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលជាមានសក្តានុពលជាពិសេសយើងបានបញ្ចូលនៅយុវជនច្រើនហើយទាំងនេះជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបកហ្វុនពេជ្រ
ការជួបជុំដង្ហែក្បួនឃោសនានេះមិនសូវមានការស្រែកចេញឱកោខ្លាំងក្លាឬមានការចាក់ផ្សាយផលផុសក៏កឹកក្កែងអំពីគោលនយោបាយរបស់បកនោះទេយុវតីច័ន្ទកែវអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតច្បាប់ឆ្នាំទី2រស់នៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលបានចូលរួមដង្ហែក្បួនឃោសនានេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់នាងគាំទ្រគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ
ពីសារឃើញភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអត់ដែរចោលប្រជាជនឃើញយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ព្រះអង្គល្អអីឆៃណាមួយដោយសារតែតាំងពីដើមមកគឺគ្រួសារគាត់ឆ្លាញ់ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងបង
គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចមានគោលនយោបាយ9ចំណុចដូចជាធ ធានីផ្ដល់សេវាសាធារណៈមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពដោយមិនបង់ប្រាក់បង្កើតឲ្យមានក្រុមជំនួយសម្រាប់ពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ក្នុងការប្រើដើមទុនប្រកបរបរអាជីវកម្មធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ពង្រឹងលើវិស័យអប់រំទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនចារកម្មដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យមានដំណាភាពជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍក្នុងភូមិឃុំតាមបណ្ដោយព្រំដែនយកចិត្តទុកដាក់លើកុមារកំព្រាចាស់ជរាបំបត្តិអំពើពុករលួយជាមួយគ្នានេះដែរយុវតីប៉ូលីដាអាយុ21ឆ្នាំជាកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេររស់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានដឹងដែរថាគោលនយោបាយគណៈបកហ៊ុនស៊ីប៉ិចជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យនាងគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះ
មកពីស្រឡាញ់ហ្នឹងចូលចិត្តអាសាឃើញគោលនយោបាយគាត់ល្អអាសាតាគាត់ពេលឃើញជារាមានការទូបាក់អញ្ចឹងគាត់ជួយវិជារាអញ្ចឹង
គណៈបកហ្វុនស៊ីប៉ិចចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយកម្ពុជាជាង40ឆ្នាំមកហើយគណៈបកនេះឈ្នះការបោះឆ្នោតតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានបែកបាក់និងចុះខ្សោយប្រជាប្រិយភាពរហូតមិនមានអាសនៈក្នុងសភានិងព្រឹទ្ធសភាកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុននៅឆ្នាំ2017គណៈបកនេះពុំបានឈ្នះកៅអីមេឃុំឬចៅសង្កាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែទទួលបានកៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន28អាសនៈក្នុងចំណោម 11,572 អាសនៈទូទាំងប្រទេសក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានចុះឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន608ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន1652រាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងលិខិតមួយចំនួនដែល VOA ទទួលបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងនោះមានប្រធានអនុប្រធាននិងលេខាការិយាល័យបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសัญลักษณ์ឆ្នោតគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភទាក់ទិននឹងសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នៃដំណើរការបោះឆ្នោតលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កំពុងដំណើរការគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញមន្ត្រីដែលត្រៀមបំពេញការងារជាប្រធានអនុប្រធាននិងលេខាការិយាល័យបោះឆ្នោតដើម្បីចូលរួមវគ្គបំពន់មន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមលិខិតមួយចំនួនដែល VOA ទទួលបាននាពេលថ្មីៗនេះការចេញលិខិតអញ្ជើញយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកមួយចំនួនមានការសង្ស័យនិងព្រួយបារម្ភនឹងការទិញទឹកចិត្តពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតដែលអាចនាំឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនទាក់ទងនឹងភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបករបស់លោកកំពុងតែតាមដានមើលថាតើលិខិតនោះពិតប្រាកដមែនឬយ៉ាងណាបើនេះជាការពិតលិខិតទាំងនោះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទម្រង់នៃការរំលោភបំពានទៅលើឯករាជ្យភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយអាចត្រូវបានគេគិតថាជាអំពើលួចសัญลักษณ์ឆ្នោតនិងជាការប្រមាថឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោកថ្លែងថា
យើងក៏ពួកតាមដានមើលតើលិខិតនោះវាប្រកាសយ៉ាងម៉េចតើបើសិនជាប្រកាសមែននោះគឺជាការរំលោភទៅលើឯករាជ្យភាពនៃកោះជបហើយនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយព្រោះយើងមិនអាចយកកំណាចំណាប់ទៅហៅមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតឲ្យមកគណៈណែនាំធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេអានឹងជាវិធីនៃការលួចសម្លឹកឆ្នោតបាទ
អ្នកនយោបាយជំទាស់ជើងចាស់រូបនេះបន្ថែមថា
អានឹងក្នុង ងលក្ខណ្ឌថាបើលិខិតនេះជាលិខិតប្រកាសមែនជាការមួយដែលជាការប្រមាថលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងខ្លួនឆ្ងល់ណាពីព្រោះពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតគឺថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺរៀបចំដោយអង្គការមួយដែលអាចរៀបនៅក្រោមចំណោះរបស់គណៈបកនយោបាយណាទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រតិកម្មភ្លាមៗថាករណីបែបនេះគឺមិនអាចកើតឡើងនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាដាច់ខាតលោកចាត់ទុកថាលិខិតអញ្ជើញបុគ្គលត្រៀមបំពេញការងារនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជនខិលខូចដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនធ្វើអីប្រេះផ្ដាសដែលទៅអំពីគោលការណ៍ច្បាប់ទេអញ្ចឹងគ្មានករណីនេះកើតឡើងទេអាចមានជនណាមួយបំផ្លើសការប៉ះដែរ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកង៉ែតចដាវីប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីបកដដែលនេះគឺខុតសុខាដែលមានឈ្មោះនឹងដាក់លេខទំនាក់ទំនងនៅក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី19ខែឧសភាផ្ញើទៅជូនប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខណ្ឌ7មករានិងខណ្ឌសែនសុខដើម្បីស្នើចាត់អញ្ជើញប្រធានអនុប្រធាននិងលេខាការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយឡែកមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសាវាងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកនយោបាយគ្មានសិទ្ធិហៅមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅចូលរួមវគ្គបំពន់ណាមួយនោះទេព្រោះច្បាប់មិនអនុញ្ញាត
វាជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងណាបាទជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងករណីនេះគឺថាគណៈបកនយោបាយគ្មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការហៅមន្ត្រីកាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងទៅជួបណែនាំឬក៏បំពាក់បំពន់សូម្បីតែហៅជួបនឹងក៏គ្មានអំណាចក្នុងការហៅដែរបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាថ្លែងថាលោកមិនដឹងថាតើលិខិតនោះពិតឬអត់នោះទេហើយក៏ចបក៏មិនមានសមត្ថកិច្ចលោកដៃចូលផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនយោបាយនោះដែរ
ទីមួយខ្ញុំមិនដឹងថាលិខិតហ្នឹងជាលិខិតពិតឬអត់ទេណាបាទហើយទីទីកិច្ចការរបស់ក្នុងគណៈបកគឺគោចបមិនលោកដៃចូលទៅក្នុងណាទេអញ្ចឹងគោចបគ្រប់គ្រងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺគ្រប់គ្រងលើមន្ត្រីចាំការបោះឆ្នោតព្រោះថាមន្ត្រីហ្នឹងមកពីខាងណាខាងណីក៏ដោយក៏តែមិនត្រូវអនុវត្តអត់ជាជិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំណែងជាមន្ត្រីឯកឡាយរបស់ឆ្នោតដែរ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមក្នុងនោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាដើមទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជួបជុំគ្នានៃការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពឃោសនារកការគាំទ្រពីពលរដ្ឋនោះគណៈបកនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ត្រូវគេឃើញមានការផុសផុលនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំមូលដ្ឋានសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះទៀតសតគណៈបកនយោបាយបានដាក់បេក្ខជនឆោះឈ្មោះចំនួនជាង 82,700 នាក់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,652 នៅទូទាំងប្រទេសការឃោសនារបស់គណៈបកនីមួយៗនឹងមានរយៈពេល14ថ្ងៃនេះបតាមស្ថាប័នរៀបចំបោះឆ្នោតជាតិក៏ចបរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈបកមួយចំនួនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងបរិយាកាសនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងពេល3ថ្ងៃដំបូងនេះបើធៀបនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈជាង 5,000 ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមានភាពល្អប្រសើរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតតៃ
បរិយាកាសយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំនេះមិនសូវសកម្មដូចយុទ្ធនាការឃោសនាកាលពីឆ្នាំ2017ទេព្រោះមានការរឹតបន្តឹងផ្លូវសម្រាប់ការដង្ហែក្បួនឃោសនាហើយគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះបរិយាកាសដែលមិនអំណោយផលសម្រាប់ការឃោសនានេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកស៊ុនឆៃប្រាប់ BOA នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅខណ្ឌទួលកើកថាការរដ្ឋបិទសេរីភាពដង្ហែក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនាដូចជាការរៀបរៀងក្បួនដង្ហែដែលបានកើតឡើងនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនោះអាចជាចេតនាគោលនយោបាយកេងចំណេញដើម្បីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាច ចំណែកសមាជិកកើចើបកាលពីឆ្នាំ2017មានសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នសមាជិកកើចើបគឺសុទ្ធតែជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមលោកសុនឆៃដែលជាអតីតប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសភាជាតិលោកសុនឆៃបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍តែឯងចង់ផ្សាយម៉ោងប៉ុន្មានក៏បានហើយមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាសមាជិករបស់គណៈបកកាន់អំណាចនេះ
មានការរៀបចំជាការសម្រេចចិត្តចម្លែកណាក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះពួកយើងដឹងហើយគោជបភាកច្រើនសមាជិកមកពីគណៈបកកម្មការហើយការសម្រេចបិទផ្លូវដែលហែដែលយើងធ្លាប់ហែពីដើមដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនឥឡូវនេះបិទដូចជានៅព្រំពេញកាលពីថ្ងៃ21នោះយើងអត់អាចហែបានតាមផ្លូវមនីវងផ្លូវម៉ៅសិទុងទៅដែលយើងធ្លាប់ហែដែលមានពលរដ្ឋច្រើនទេគេឲ្យយើងទៅហែនៅជាក្រុងវារាជធានីព្រំពេញដូច្នេះខ្ញុំថាសកម្មភាពមិនសមគឺសកម្មភាពមិនយុត្តិធម៌ទេមិនស្មើភាពទេគឺជាអំពើមួយដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមិនមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA នៅការិយាល័យរបស់លោកថាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គឺជាអធិភាពរបស់កើចើបោហើយកិច្ចការរបស់កើចើបោកំណត់ដោយច្បាប់
សមត្ថភាពកោជបោកបែបណាក៏ដោយបើសិនជាប្រកាន់គោលការណ៍ទាំងមួយគឺយកច្បាប់ជាគោលច្បាប់ជាត្រីវិស័យនៅក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនវាអត់សំខាន់ទៅលើមនុស្សទេប៉ុន្តែវាសំខាន់ទៅលើសមត្ថផលការងារហើយនិងការអនុវត្តរបស់ស្ថាប័នមួយនេះ
លោកអគ្គលេខាធិការរងកោជបោបានបញ្ជាក់ទៀតថាផ្លូវសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះមិនមានការបែងចែកឬអង្គណៈបកទេពោលគឺផ្លូវណាដែលគណៈបកណាមួយអាចដង្ហែបានគណៈបកផ្សេងទៀតក៏អាចដង្ហែបានដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ផ្លូវដង្ហែក្បួនឃោសនាដើម្បីជៀសវាងការរំខានសាធារណជននិងចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែលោកសុនឆៃនិយាយថាក្បួនឃោសនាគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់នោះទទួលបានការយល់ព្រមពីកើចើបក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកចំនួន45បានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃតែមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺមានជាង9,200,000នាក់នៃពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាង100,000នាក់គឺ 90% នេះបើតាមកើចើបប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់ម៉ូនីកាកូនប្រុសរបស់លោកគង់គួមអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបករបស់លោកក៏ប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនដែរជាពិសេសគឺមិនអាចធ្វើសកម្មភាពឃោសនានៅតាមទីប្រជុំជនបានដែលជាទីកន្លែងរបស់គណៈបកធំធំឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជ្រើជើងលោកចង់ឲ្យស្ថាប័នកើចើបោទទួលស្គាល់ការពិតនិងយកបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយធ្វើជាមេរៀននិងកែលម្អឲ្យដំណើរការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជាជាងត្រឹមតែការពីខ្លួន
ខ្ញុំអរចៅអរចូលឆ្នោតទៅតាមកែលម្អខ្ញុំតាមពីខ្លួនតាមខាងពេកចឹងថាតកយកបទពិសោធន៍ទាំងអីដែលជួបប្រទះពីការបោះឆ្នោតណាបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយមតិយោបល់ពីគណៈបច្ចុប្បន្នផ្សេងទៀតហ្នឹងសូមឲ្យយកទៅពិនិត្យមើលតែបទពិសោធន៍ហ្នឹងយកទៅពិនិត្យមើលទៅបើយើងកែលម្អការបោះឆ្នោតទៅតាមមុខអត់និយាយទៅថាយើងឥឡូវនេះបាទ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Conference លោកកនសាវាងថ្លែងថាប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមឬមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីមួយក្នុងដំណើរការឃោសនានិងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងគឺគួរតែដាក់ពាក្យប្តឹងទៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗឬប្តឹងទៅស្ថាប័នកើចើបោតែម្ដង
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋបយោបាយណាមួយឬក៏ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចណាដែលអនុវត្តខុសរឿងទូរទីទៅស្ថាប័នកោយបោឬក៏ឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគេដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលបានជួបប្រទះកាលឡើងហ្នឹងបាទ
បើតាមលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងក៏ជើបោបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនធ្វើការឃោសនាខុសគោលការណ៍ច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបានប្រាពាក្យពេចប្រមាថគណៈបកផ្សេងលោកឲ្យដឹងថាក៏ជើបោបានទទួលបណ្ដឹងចំនួន6តែកទៅនឹងការឃោសនាពីថ្ងៃដំបូងក្នុងនោះមានពីបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងការឃោសនាបែបប្រមាថមាក់ងាយការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺមានរយៈពេល14ថ្ងៃដោយចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាដោយគណៈបកនីមួយនីមួយអាចហៅក្បួនឃោសនាបាន2ដងក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយនីមួយដែលមានបេក្ខជនរបស់ខ្លួនចូលឈ្មោះចំពោះថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងតែគេឃើញមានគណៈបកមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់បេក្ខភាពជាមេឃុំប្រគាកប្រកាសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា
សកម្មភាពរំលោភបំពានផ្នែកមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សបង្កឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវ៉ានរិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីក្រមមួយសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាអំពីអំពើរំលោភបំពានរាប់រយករណីចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល76ថ្ងៃកន្លងមកនេះប៉ុន្តែប្រធានក្រុមមួយសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសេម៉ាធីដាបងនឺនិយាយថាផ្ោះតាំងដែលប្រមូលបានមកដល់ពេលនេះនៅពុំទាន់អាចបង្ហាញកម្រិតការប្រឹកគ្រប់គ្រាន់នៃអំពើប្រីផ្សៃដែលបានប្រព្រឹត្តបាននោះនៅឡើយទេរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានបង្ហាញថាមានជនរងគ្រោះនឹងបាត់បង់ជីវិតដែលជាជនស៊ីវិលប្រមាណជាង 7,000 នាក់ដែលក្នុងនោះ 3,390 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់លោកសេបកនឺបាននិយាយថាតួលេខពិតប្រាកដនៃជនរងគ្រោះអាចទំនងជាច្រើនខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតលោកសេបានបន្ថែមថាការស្លាប់នីមួយៗមិនគាន់តែរាប់បញ្ចូលក្នុងស្ថិតិនោះឡើយក្នុងស្ថានភាពនេះការស្លាប់មានន័យថាជីវិតរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានគេបំផ្លាញហើយក្តីស្រមៃនៃពេលអនាគតក៏ត្រូវបានគេជន់ពន្លិចផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធលើចំនួនជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានលើកយកមកបង្ហាញនោះការពិសាសប្រដាមុនលោកស្រីបកនឺនិងបុគ្គលិករួមការងាររបស់លោកស្រីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងចំនួន14នៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនិងតំបន់ឈើនីហ៊ូដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីធ្លាប់បានកាន់កាប់រហូតដល់ចុងខែមីនាលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីបានជួបជាមួយប្រជាជនហើយពួកគេបានប្រាប់ថាសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីបាញ់សម្លាប់នៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមរត់គេចខ្លួននោះនៅក្នុងភូមិមួយនោះលោកសេបបានជួបជាមួយលោកតាម៉ាណែអាយុ70ឆ្នាំដែលបានលាក់ខ្លួននៅជាន់ខាងក្រោមដីនៃសាលារៀនមួយកន្លែងអស់រយៈពេល24ថ្ងៃមកហើយលោកសេបបកនឺបានថ្លែងដូចនេះថា
He told us with tears in his eyes that he shared a 76
លោកតាបានប្រាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាគាត់លាក់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់ទំហំ76ម៉ែត្រការ៉េជាមួយនឹងមនុស្ស138នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានទីរក់ដែលទើបតែមានអាយុ8ខែម្នាក់ផងដែរក្នុងបន្ទប់ដែលមានមនុស្សកកកុញបែបនេះលោកតាត្រូវឈរគេងហើយគាត់ត្រូវចងខ្លួនគាត់ជាមួយនឹងបង្គោលឈើដើម្បីកុំឲ្យដួល
លោកសៃបកនឺបានបន្តទៀតថាកុំខ្លោះមើលសិទ្ធិមនុស្សសង្កេតឃើញថាមានការបំផ្លិចបំផ្លាញសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងផ្ទះសម្បែងជាច្រើនក្នុងតំបន់នានាដែលលោកសៃបានទៅមើលនោះលោកសៃបានបញ្ជាក់ថានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានវិហារសាសនាគ្រឹះសាសនាជីវីនិងវិហារសាសនាអ៊ីស្លាម50កន្លែងត្រូវបានគេបំផ្លាញចោលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមការងារក៏បានទទួលព័ត៌មានគួរឲ្យទុកចិត្តស្ដីពីការសម្លាប់ខុសច្បាប់ការធ្វើទរណកម្មនិងការរំលោភផ្លូវភេទដូចជាការរំលោភបោកនិងការបាត់ខ្លួនជាដើមផងដែរលោកស្រីបកនឺបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះទៀតថា
We documented some cases where Russian armed forces
យើងបានចងក្រងឯកសារលើករណីមួយចំនួនដូចជាករណីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចាប់ឃុំឃាំងជនស៊ីវិលជាពិសេសយុវជនរួចបញ្ជូនពួកគេទាំងនោះតាមប្រទេសបេឡារុសទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងឃុំខ្លួនពួកគេនៅមន្ទីរឃុំឃាំងដោយពុំមានការកាត់ក្តីជាដើមជារួមចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកយើងបានចងក្រងឯកសារប្រមាណជា204ករណីលើករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដែលករណីទាំងអស់នេះភាគច្រើនបង្កដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលគាំទ្ររុស្ស៊ី
លោកស្រីបកនៅបាននិយាយថាក្រុមរបស់លោកស្រីបានទទួលព័ត៌មានថាឆ្លើយសឹកមួយចំនួនខ្ល้ายជាគោលដៅនៃការធ្វើទរណកម្មការធ្វើបាបនិងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនមិនឲ្យចាក់តងគេឯងបានដោយភាគីកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីលោកស្រីក៏សម្គាល់ថាអំពើទាំងអស់នេះគឺជាការរំលោភគោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិហើយត្រូវតែបញ្ឈប់ជាដាច់ខាតលោកស្រីបាននិយាយថាបេសកកម្មខ្លោះមួយសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមលោកស្រីនៅបញ្ចេញរបាយការណ៍នៃបេសកកម្មស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំមុខនេះនៅពេលដែលក្រុមលោកស្រីកំពុងចងក្រងឯកសារលើករណីនៃការរំលោភបំពានពីសំណាក់ភាគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះលោកស្រីក៏កត់សម្គាល់ឃើញថាទំហំនៃការរំលោភបំពានបង្កដោយភាគីកងទ័ពរុស្ស៊ីមានចំនួនច្រើនជាងខាងភាគីអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអ អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.